В ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю, друзі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Очільник НАТО підкреслив, що Північно-Атлантичний альянс не визнавав і не визнає анексію України українського півострову Крим і наголосив на важливість виконання Мінських угод усіма сторонами. Президент Зеленський тим часом сказав, що Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО. Пізніше генеральний секретар НАТО виступив у Верховній Раді України. Поговоримо про візит генерального секретаря НАТО, про засідання комісії Україна-НАТО і про те, чи дійсно чекають на Україну в альянсі. Гість в студії – головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білєцька. Вітаю, пане Микола. От що сказав Єнс Столтенберг під час свого виступу. Давайте подивимося.
Сьогодні ми обговорили безпекову ситуацію на сході України. Альянс підбадьорений прогресом у Станиці Луганській та інших місцях, де відводяться війська. Але одночасно з цим конфлікт на Донбасі продовжує відбирати життя. І ми стурбовані повідомленнями про погрози і застереження щодо моніторів ОБСЄ. Росія повинна припинити підтримку бойовиків на сході України та відвести свої сили та обладнання з української території. НАТО цілковито підтримує український суверенітет та територіальну цілісність. Ми ніколи не визнаємо російську незаконну анексію Криму. І ми засуджуємо російські агресивні дії у Чорноморському регіоні. Альянс закликає Росію повернути Україні судна, захоплені минулого року, та забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі.
Отже, пане Микола, скажіть, будь ласка, як ви взагалі от на тлі цього візиту дивитеся на українську євроатлантичну інтеграцію? Це процес або ритуал? Давайте так спробуємо.
Це процес і ключовий момент зараз для України в тому, що в тому числі в заключній декларації по результатам засідання було чітко сказано, що рішення 2008 року, рішення Бухарестського саміту, вони залишаються в дії. Тобто зараз для України принципово те, щоб загалом збереглася політика відкритих дверей. Тому що, на жаль, в американських політологічних колах все більше є ідей, скажімо так, від політологів, що а давайте загалом ми припинимо політику розширення НАТО, тобто припинимо те, що почалося з 90-х років, особливо широко, і таким чином вийдемо на якусь домовленість з Російською Федерацією. Тобто зараз для України принципово це, щоб зберігався консенсус на те, що розширення НАТО є якби стабілізуючим фактором, а не дестабілізуючим фактором, як постійно наголошує Російська Федерація. Тобто, поки це зберігається, для нас зберігається вікно можливостей. Ну і плюс, звичайно, якщо до поточного моменту переходить, то, скажімо так, наголос на практичних моментах, а не на ритуалах, це є, в принципі, правильним кроком з боку нинішньої влади, тому що нас дуже багато говорять про ПДЧ, скажімо, ті чи інші політичні сили, залежно від контексту, але забувають, наприклад, те, що у нас ПДЧ вже є. Це річна національна програма, інструмент, який був створений 10 років тому, який вже існує 10 років, і ми його можемо наповнювати серйозніше або менш серйозно. Відповідний плюс, справді, треба менше говорити про стандарти НАТО, а переходити на них і плюс збільшувати справді взаємосумісність між нашими військами і військами Альянсу. При тому всьому, що, скажімо, навіть серед експертів немає розуміння, що означає взаємосумісність. Відповідно, це теж показує, наскільки в нас серйозно ставляться до тих чи інших питань, хоча це не такий вже і складний процес, тому що він вимагає лише, ну, по-перше, загалом, щоб Збройних сил України були спроможності ті чи інші, тобто озброєння відповідне, готове персонал, тому що немає Збройних сил без армії. От це необхідність, як мінімум, системи командування і контролю, щоб були сумісні з системою Альянсу. І це підготовка вищих керівних кадрів, щоб вони могли планувати і проводити масштабні операції, так як це бачить НАТО. Тобто, насправді, ціль абсолютно досяжна.
От, в принципі, коли ми говоримо про розширення НАТО і взагалі про розширення західних інституцій, як таких, от цього року відбулася така важлива подія, мені здається, яка показала, як швидко може зупинитися вся надія на розширення. Це от останній саміт Європейського Союзу, де Франція наклала вето на початок переговорів із Македонією і Північною Македонією і Албанією про їхній вступ до Європейського Союзу. Я згадав, як Франція і Німеччина свого часу наклали фактично вето на отримання Україною плану для членства. І ви ж прекрасно знаєте, що коли говориш приватно з західними експертами, вони чітко кажуть, що насправді навряд чи ми колись побачимо Україну в альянсі. Це така точка зору, вона існує.
Тут такий підхід, звичайно, є, і заперечувати його було марно. З іншого боку, ми маємо інший приклад. Завершується процес прийняття Македонії, Північної Македонії в НАТО. Ось відносно недавно Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував. Тобто ці кроки вони теж покажуть, що двері відкриті. Так, у нас принципово інша ситуація, чим, наприклад, в балканських країн, тому що вони не несуть ризиків в НАТО, вони не несуть ніяких переваг НАТО насправді. Вони слабкі, в них потенціал невеликий, але вони не несуть ніяких ризиків, ніяких проблем. Це їхня головна перевага. У нас ситуація інша. Так, це правда, і це всі визнають. Ну я думаю, краще все таки для України наголошувати на тих моментах, які нас об'єднують з НАТО, а не роз'єднують. Тому що, умовно кажучи, все-таки ефективна зовнішня політика – це коли ти рахуєшся своїми інтересами. І тут справді, наприклад, Україні треба взаємодії з НАТО більше переносить акцент з інституційних реформ, на чому постійно наголошує НАТО. Якщо подивитися на порядок денний, що їх цікавить, це виключно інституційні реформи, в першу чергу. І в меншу чергу посилення обороноздатності. От зараз, наприклад, можна сказати, добре, ми, наприклад, не ставимо питання руба про ПДЧ на лондонському саміті, на саміті 20-го року, який є, кожні два роки проводиться, то, будь ласка, давайте якось все-таки від інституційних реформ перейдемо до посилення нашої обороноздатності, до матеріально-технічної допомоги, до навчання наших військових, я маю на увазі кадрів, до більшої кількості тренувань різного типу і залучення там не на рівні роти, умовно кажучи, на рівні батальйону або бригади. От, наприклад, буде дуже потужно, коли нарешті механізовані бригади або танкові бригади, тобто не якісь там окремі роти, почнуть сертифікувати, і вони будуть, скажімо так, в складі НАТО. Тобто треба ставити більше таких на практичних моментах, і не треба все-таки, я вважаю, доводити до того моменту, що, умовно кажучи, ми, звичайно, можемо поставити питання руба зараз. Але ми отримаємо або згадку на рішення Бухарестського саміту, відповідно, або категоричне ні, умовно кажучи, і хто від цього виграє в кінці кінців. І я думаю, це навіть негативно позначиться на громадській думці щодо НАТО, тому що ми бачимо, на жаль, поряд з тим, що, в принципі, НАТО користується популярністю, підтримують порядка 45-50% українців, наступна популярність і категорія – це позаблоковість. Фактично, 35-40%. І от якраз найбільше злочення ті, хто, от, скажімо так, розповідає, що нам членство не світить, то для чого нам туди йти? Це ж логічний наслідок, відповідно, виникає. Просто в нас немає ніякої іншої опції. 14-й рік гарно показав, що всі інші моделі гарантування безпеки України, включно з позаблоковістю, яку зараз пропонують, яка зараз популярна, скажімо так, вони не ефективні, і тому не залишається нічого, крім НАТО. Але, звичайно, ми маємо рахуватися з реаліями, не ставити питання руба, як на мене, і більш наголошувати на практичних моментах і зміщувати акценти з інституційного розвитку до більшого такого безпосереднього посилення обороноздатності України, підготовки до протидії великій агресії Російської Федерації.
У нас на зв'язку начальник управління співробітництва з НАТО Генерального штабу Збройних сил України Віталій Кузьменко. Вітаю, пане Віталію.
Доброго дня, пане Віталію.
Ну от хотілося б, щоб ви сказали, наскільки в принципі зараз можна говорити про якісь процедурні обставини, пов'язані з приєднанням України до НАТО. Що ще треба зробити, щоб просунутися в бік альянсу? Кажуть, що заявку про ПДЧ не потрібно зараз більше вже знову подавати. А що треба зробити, от реально кажучи?
Ви знаєте, перш за все, хотів би привітати всіх нас, всю Україну, з тим, що, по-перше, з прибуттям такого високого рівня делегації в Україну, не кожного дня Північно-Атлантична Рада перебуває до країн-партнерів. І, на мій погляд, це вияв уваги до нашої країни, це солідарність нашої країни, це підтримка нашої країни, бо ми не одні, і ми маємо це відчувати, що ми не одні. І це, на мій погляд, тільки має вітатися і оптиміста, і натівськими, чи пронатівськими оптимістами в Україні, і навіть песимістами. Ми дійсно не одні. І ще би хотів би зазначити, що питання щодо вступу чи не вступу, це питання політичне. Я би не хотів би на ньому зосереджувати свою увагу, а хотів би звернути увагу, що стосується саме військової співпраці, якою я безпосередньо займаюся. От Україна і Збройні Сили України перебувають зараз в непростій, я би сказав, унікальній ситуації. І вирішуються наразі Збройними Силами України три єдине таке завдання, і важко навіть вичленити, що із них важливіше, що менш важливіше. От не відкрию Америку, коли перечислю ці три основні завдання. По-перше, це стримування агресора в умовах гібридної війни та захист суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Щоб ми не говорили там про вступ до НАТО, не вступ до НАТО, про критерії, про стандарти, але завдання стримування агресора, воно є пріоритетним, і Збройні сили України виконують це завдання. Наступне завдання – це проведення глибокого реформування Збройних сил на основі стандартів та цінностей НАТО. І третє завдання – це досягнення необхідного рівня сумісності для забезпечення здатності діяти спільно з військовими формуваннями НАТО. І ці завдання, я би там сам для себе ставлю питання, ну для чого нам реформуватися, так?
Для чого, дійсно, да. Хороше питання.
Будь-яка криза, на мій погляд, це не тільки негативно, це є і позитив. Тобто це можливість щось змінити, це вікно можливостей. І ми реформуємо Збройні Сили не для того, щоб сподобатись НАТО, не для того, щоб стати там отримати якісь преференції від НАТО. Ми намагаємося досягти сумісності НАТО, намагаємося досягти стандартів і цінностей НАТО для того, щоб підвищити оперативні та бойові спроможності Збройних сил України, що дозволить нам краще захистити нашу країну і з меншими втратами.
Дякую, пане Віталію. Бачите, військова складова, вона зрозуміла, але дійсно, для чого ми маємо реформуватися, якщо так подумати, для себе чи для Альянсу?
Тут якраз цікавий момент, пане Віталію, тому що я спостерігаю, що, на жаль, українські експерти, вони, скажімо, підсідають на той порядок денний, який нам дає НАТО. Як я вже сказав, основне, що цікаве НАТО, це інституційні реформи. Ось, знову ж таки, ця заява, яка була по результатам зустрічі, мова йшла в тому числі, ми вітаємо те, що є закон про національну безпеку 18-го року, і давайте далі імплементуйте цей закон. Тобто реформуйте Службу безпеки України, державні закупівлі, військової техніки, державну таємницю, відповідно, створюйте профільний комітет, який контролюватиме ті чи інші, скажімо, спецслужби, відповідно. І ми зосереджуємося на цьому. Тобто ми починаємо грати по правилам гри, які нам фактично задає НАТО. А все-таки треба розуміти те, це правильно сказав представник Збройних сил України, військовий, про те, що все-таки ціль головна – це здатність України протидіяти агресії. І коли ми підемо у цьому руслі, яке нам пропонують, умовно кажучи, інституційні реформи – це добре. Але насправді перед Україною зараз стоїть головне завдання. 2020 рік ми входимо в потужний цикл переозброєння. У нас радянська техніка, вона якби вичерпується її запас міцності, скажімо так, можливість її далі експлуатувати. І нам справді перше завдання, яке стоїть, це реформи з прицілом на те, щоб підтримати нинішній рівень спроможності, тобто протидіяти агресії, і його наростити, відповідно. Тобто ми справді в дискусії про НАТО не повинні втрачати те, що головне – це здатність захистити Україну. Тобто членство в НАТО – це не ціль все-таки в собі і євроатлантична інтеграція. Це все-таки головний момент – це здатність серйозно обороняти Україну фактично. І тому в цьому сенсі я абсолютно згоден з тим, що ми не повинні забувати цей момент, тому що реформи заради реформ – це добре, але ми не повинні випустити ключове. На щастя, наскільки можна судити з заяв міністра Загороднюка, він це розуміє. Тому що коли він був в Брюсселі, одним із чітких пріоритетів, які він собі виголосив, це саме спроможності. Поряд з євроатлантичною інтеграцією, поряд з людським виміром, це головне, це наші спроможності, тобто потенціал Збройних сил стримати локальну ескалацію на Донбасі і стримати повномасштабну агресію Російської Федерації, тому що ми можемо визнавати, не визнавати, Росія готується до великої війни, концентрує біля нас армії, нарощує їхній потенціал, готується проводити величезні наступальні дії.
Давайте послухаємо, подивимося, що сказав в нашому ефірі міністр оборони України Андрій Загороднюк щодо євроатлантичної інтеграції. Продовжуємо.
Росія нас дуже б не хотіла, щоб взагалі була якась євроатлантична інтеграція для України. Але це стратегічна мета для України. І цю стратегічну мету ми не відміняємо абсолютно. Тобто ми навпаки, ми пришвидшуємо всі зміни для того, щоб бути готовими для цього. І перехід на стандарти НАТО, причому не тільки технічний, а навіть організаційний і стратегічний, це на стратегічному рівні, на організаційному рівні, це пріоритет, який ми пришвидшуємо і підсилюємо. Вступ – це політичне питання.
Так.
Це питання стратегічного інтересу, політичного для країни. Перехід на стандарти – це питання військового будівництва, тобто військового розвитку сил оборони. Звичайно, коли країна відповідає стандартам, то питання вже вступу – це буде тільки знаходитися в політичній площині.
Це питання завжди досить цікаве, політичне питання. Коротше. Ми бачили багато ситуацій, коли країни приймали до НАТО, і вони не відповідали стандартам, а їх приймали. А Україні весь час кажуть, ви знаєте, ми залюбки прийняли, але у вас стандарти не такі.
Ну, все-таки трошки інша ситуація, абсолютно згоден, навіть коли країни Центрально-Східної Європи приймали більшість наших сусідів, вони абсолютно, скажімо, нічим не були кращі навіть, чим Збройні Сили України на даний момент, включно з потенціалом, умовно кажучи, умовна Чехія, Польща, Угорщина, які 20 років назад стали членами НАТО, сказати, що вони повністю перейшли на стандарти НАТО, не можна. Вони і зараз переходять, навіть на технічному рівні, заміняючи радянське озброєння. Але ключовий був момент тоді інший. Тоді все-таки був цей вікно можливостей, яке вони використали. Тоді Росія ще не посилилася, відповідно, вона не відродилася, вона була слабкою. Це був момент і для України, на жаль, ми ним не скористалися. Тоді якраз український політикум волів говорити, наприклад, про той самий нейтралітет, позаблоковість.
Що багатовекторність.
Це... І багатовекторність, абсолютно, якою прикривали фактично ті чи інші моменти, тобто бажання сподобатись Росії фактично. На жаль, ми це вікно можливостей втратили, і ми, на жаль, маємо кордон з Російською Федерацією, чого, наприклад, немає Чорногорія, яка стала членом НАТО в 17-му році, чи Македонія Північна, яка стане ось відносно скоро членом НАТО. Тобто у нас інша ситуація, на жаль, і є певні ризики, і треба розуміти, що справді з точки зору України ми хочемо в НАТО, тому що це єдина гарантія безпеки. Але з точки зору діючих членів НАТО, основне ж завдання Альянсу – це попередити їхнє втягування в війну, в конфлікт. І це навіть визнають проукраїнські експерти, наприклад, Стівен Пайфер, що наступний день, коли зараз, умовно, Україна стане членом НАТО, то наступний день це означає, що НАТО вже в стані війни з Російською Федерацією. Тобто маємо, ну, таку ситуацію, скажімо так. І я все-таки волів би, ну, не наголошувати на тих моментах, які нас роз'єднують. Тому що хто від цього виграє? Від цього виграє виключно Російська Федерація, яка зразу буде давати посил. Ну, ви ж там нікому не потрібні. Для чого вам туди йти? Давайте позаблоковість робити, нейтралітет відповідно. А справді, як говорить міністр оборони, нам треба вийти на ситуацію, яку зараз мають Швеція або Фінляндія. Жодна з цих країн не є членом НАТО, але в них такий рівень взаємосумісності збройних сил, що, в принципі, по суті, вони де-факто в НАТО. І не факт, що у конкретних військових планах Альянсу на ті чи інші, якби, надзвичайні ситуації, наприклад, виникнення агресії в Балтійському морі, в акваторії Балтійського моря. Можливо, в них вже там спільні плани є. Тобто формально вони не є членами НАТО, але в них от такий от потужний рівень інтеграції. Тобто абсолютно все правильно сказано, щоб, умовно кажучи, в НАТО не було такого аргументу, який був в 2008 році. Тому що НАТО в тому числі казало тоді, а вас там нема підтримки значної. Тепер воно нам може сказати, умовно кажучи, а ви не вийшли на відповідний рівень сумісності. Тобто, коли ми виходимо на відповідний рівень сумісності, це вже відмітає один з аргументів, який можуть сказати, так ви ж не готові інституційно. У вас не реформовані всі ці структури, як правильно говорить міністр оборони, у вас технічна складова не реформована, у вас організаційна складова не така. Ми це приведемо до порядку, ми посилимо обороноздатність паралельно, тобто здатність самим оборонятися, і ми зразу відкидаємо цей аргумент в руках тих, хто справді доволі скептично дивиться на нашу інтеграцію, наприклад, Франція чи ФРН. З іншого боку, якщо ми почнемо от справді діяти по тому алгоритму, який ми про собі прописали, от є згаданий закон про національну безпеку. Він же прекрасний інструмент, він декілька кроків вперед для нашого воєнного будівництва, будівництва в сфері нацбезпеки і оборони. Він прописує так званий комплексний огляд сектору безпеки і оборони. Він уже почався, він уже триває. На основі цього огляду розроблять низку документів, в тому числі розвитку Збройних сил України, відповідно. Якщо ми пройдемо весь цей шлях, ми розробимо документи, ми покажемо НАТО, що, ну, ми вже зрілі, тобто ми не просто щось вимагаємо, але ми справді спроможні діяти на основі тих алгоритмів, які вже давно там використовуються в НАТО. І це буде наш аргумент. Звичайно, треба вести довгу, важку якби роботу по підготовці таких країн-скептиків, як Франція, ФРН, Італія та сама, відповідно, які більшість континентальних країн Європи, особливо Західної Європи, справді скептично дивляться, це якби не є секретом, але в нас будуть аргументи. Ми казати, ми прогнозовані, ми спроможні брати на себе відповідальність і її виконувати, тому що дуже часто буває, ми багато говоримо, але менше робимо. Тому абсолютно, скажімо так, єдине, що хочеться тепер побажати на фоні цих заяв міністра оборони, загалом заяв, які він декларує, щоб лише це виконали. Тому що план абсолютно правильний, абсолютно такий здоровий, скажімо так.
Але давайте спробуємо собі відповісти на більш вагове питання. Чи можна взагалі вважати, що країна, яка не має вирішеного питання з територіальною цілісністю, може стати членом Альянсу? Навіть не тільки мова йде про війну, а мова йде і про мир. Мирна ситуація, конфлікт заморожений, обстрілів немає, але Україна вважає, що окремі райони Донецької, Луганської областей є її територією, і Крим є її територією, а Росія вважає інакше.
Який основний інструмент, який використовує Росія, коли мова йде про членство України в НАТО? Це погроза застосування сили, погроза ескалації. От якщо Збройні сили України, навіть незважаючи на те, що ми поступаємося ресурсно, будуть спроможні контролювати ескалацію на всіх рівнях, як щодо Донбасу, так і загалом по периметру нашого російсько-українського кордону, то це додасть аргументів. Тобто ми можемо тоді сказати НАТО, що ми до вас йдемо не для того, щоб перекласти наш вантаж на вас, а ми справді самі спроможні відповідати на відповідні ризики, просто це ви для нас додаткова страховка. Тобто не думайте, що ми йдемо до вас перекладати свої проблеми. Тому в кінці кінців все зводиться до ефективного військового будівництва. Якщо ми наступні 10 років проведемо набагато якісніше, ефективне військове будівництво, яке дозволить контролювати ескалацію, тому що погроза ескалації – це головний козир Росії. Якщо ми будемо контролювати ескалацію, як локальну, так і загальну, то це додасть переконливості в діалозі, що ми готові до членства, що воно не несе таких значних ризиків. Тому що зараз основне, чим погрожує Росія, що якщо буде Україна в НАТО, то це означає автоматичний конфлікт і необхідність НАТО вже нести за нас відповідальність. Тому, в принципі, все в руках України, і я не вважаю, що все наскільки погано, незважаючи там на скептицизм окремих країн. Тобто теж знову ми виходимо на те, що треба розвивати наш потенціал готовності до ескалації. Тобто вибити оцей головний козир, яким Росія погрожувала в 2008 році, який Росія частково використала в 2014 році, який Росія зараз використовує своїм військовим будівництвом по периметру кордонів України.
От цей приїзд генерального секретаря НАТО от зараз, це от такий кредит довіри до нового українського керівництва чи протокол?
Частково це, звичайно, протокол, тому що насправді принципових рішень ми ж не побачили, насправді принципові рішення не виробляються в такому форматі, вони виробляються зазвичай до самітів чергових, які щодва роки проходять відповідно. І тому Україні ще треба працювати, щоб десь на весну зрозуміти більш-менш, що ми хочемо на наступний період. Але з іншого боку, це, звичайно, кредит довіри, тому що треба ж згадати те, що Північно-Атлантична Рада мала бути в Києві в липні цього року, але оскільки тоді ще якби політична система не перезавантажилась, не пройшов цей весь електоральний цикл, то те, що приїжджають в Україну, відповідно, це все-таки сигнал, що поки що, тобто на даний момент з новою владою готові працювати, тобто немає якихось принципових проблем. І справді, наприклад, от сигнал позитивний з точки зору НАТО, що був вже внесений на розгляд, розісланий в тому числі нашим партнерам, наприклад, проект закону про реформування Служби безпеки України. Тобто НАТО показує, що вони готові працювати, якщо Україна готова працювати.
От як можна взагалі сподіватися на розвиток цієї євроатлантичної інтеграції? От пройшла Євроатлантична Рада. Які мають, на вашу думку, бути подальші кроки українського керівництва, окрім того, що ми почули?
Короткостроково ми повинні підготуватися ефективно до наступного саміту НАТО, який пройде в 2020 році, відповідно, який є плановим. Тобто ми повинні зрозуміти, що ми хочемо від нашої, якби, на практиці взаємодії. От ми хочемо, наприклад, розширити питання матеріальної допомоги або якісь практичні моменти. Значить, ми повинні сформувати чітко наше бачення, що ми хочемо від цього. А не так, як, наприклад, було в 2018 році, коли ми лише під кінець зими на початок весни поставили питання про участь в партнерстві розширених можливостей. В момент, коли вже всі рішення брюссельського саміту були погоджені. Тобто зараз є такий момент півроку підготуватися до цього саміту. Наскільки я розумію, зараз мова йде про перезапуск нашої взаємодії. Про от, власне, ще один такий фактично інструмент взаємодії, що ми розробляємо чітко. Якби по певним етапам, що ми хочемо реалізувати. І, по суті, це теж буде як ПДЧ, фактично, на доповнення до річної національної програми. І НАТО потім сертифікує, каже, так, ви оце виконали. Оце повністю, оце не повністю, тут ще треба допрацювати. І отак ми, скажімо так, матимемо практичну матрицю. І, власне, про що говорить новий віце-прем'єр по європейській євроатлантичній інтеграції, ми введемо те ж саме, що нагадує от по європейській інтеграції, коли в нас є певна звітність уряду. Тобто, що було зроблено, що не було зроблено за рік. Тому що от зараз в євроатлантичній інтеграції Україна одна з яких головна проблема. Всі говорять, ніхто не розуміє, а що воно відбувається на практиці. Тобто, який ми шлях пройшли, що нам ще залишилось пройти. Тобто, оцей момент теж є важливим. А далі, звичайно, головне в нашій євроатлантичній інтеграції це все-таки ефективне будівництво на наступне десятиліття. Тобто, наше домашнє завдання ніхто не буде робити. Це от прийняття після стратегії національної безпеки, яка буде опублікована в листопаді місяці. Це прийняття і завершення оборонного огляду на основі оборонного огляду, прийняття стратегії воєнної безпеки, стратегії стратегічного оборонного бюлетня і державної програми з розвитку Збройних сил України після 2020 року. Тобто ми повинні це зробити інституційно, і технічно, і організаційно проводити реформи, і, в принципі, крім нас, ніхто цього не буде робити.
Я так розумію, що насамперед ми в цьому зацікавлені, Україна в цьому зацікавлена, а не Північно-Атлантичний альянс. От, мені здається, це те, чого не розуміє багато хто з українців. Що Україна має бути зацікавлена в тих стандартах НАТО,
тому що окрім нас ніхто не зацікавлений, тому що це наша безпека. Фактично, ніхто воєнна доктрина України 15 року чітко говорить, що лише Україна, сподіваючись на себе, може зараз підтримати свою безпеку. Це, я думаю, буде і в наступній стратегії воєнної безпеки, тому виключно це для нас потрібно в першу чергу.
Ну, це такий підсумок по суті засідання Євроатлантичної ради в Києві, приїзду до української столиці генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і Очевидно, що це в будь-якому разі знак підтримки того, що Захід від України не відмовляється, щоб Україна не відмовлялася від Заходу. Була наша розмова в студії з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білецьким. Дякую, пане Миколо, що були з нами також, також на зв'язку начальник України співробітництва з НАТО Генерального штабу Збройних сил України Віталій Кузьменко. Нагадаю вам, друзі, що цю програму для вас провів Віталій Портиков. Це була програма «Ваша свобода». Хай щастить, всього найкращого.